Metrópoli Foralean, Botelasterrean.
Metrópoli Foralean entzuten ari zarete Iruñerriko dialeko zalditeria arina, eta jarraian Botelasterrean gure pilota adituekin, gure bi pilota adituekin mintzatuko gara. Pilotalekuetako gentelmana dandia daukagu gurekin batetik, Mikel Iduate, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Abel Barriola, pilotako lizentziatua, zer moduz, lizentziatu jauna.
Egunon, dena ongi, Juan Cruz.
Bai. Posten gara. Bai, ni bizkat...
Mikel, barkatu bino, guri motea jarri dio, bino guk ere, Juan Cruz ere jarri barko dio, eh?
Jarri barko dio.
Boteren batero, bai. Bueno, pentsatu barko du, zerbait.
Beldurrez nago, izan ere, ezagutzen zintudan, Abel, harreman pixka bat eukidugu, aburte hauetan guzietan barrena, baina enekien, ziria sartzen horren ona zinenik. WhatsApp taldea sortu dugunetik Mikelekin, zipli zapla banatzen dizkigu, Mikel.
Bai, bai, segulako pazientzia bakizu.
Bai, bai,
aur handi bat, Abel Barriola.
Bai, eta zu beldurtuta.
Bai, bai, karatuta zeharo. Bueno, joan den astean, ez genuen sola saldirik eduki, orosain duen eguna zelako, eta kontu andana pilatu zaigu, az gaitezen soinu artxibo oso berezi batekin. Mariachi talde batek eta zalek denok batera, pero sigo siendo el rey. Abestu zioten hogeta pilotalekuan Aimarrian jokatu zuen azken norgehiagokan. Mikel, oso une berezia eta oso une goizutarrak ikaragarri mexikar kantu zaleak izaten baitira hor festetan Ama Virginaren egunean urtero mariachi taldea izaten zuten.
Bai, nik uste dut Euskal Herriko herri askotan eta Nafarroako iparraldean bereziki, ez? Mexikanak izan dute, ba bueno, garrantzia handia, ospatzeko garaian, ba bueno, oso garrantzitsuak izan dira edo beti daukate presentzia. Eta bai, Aimarren agurrean, ba bueno, gaur agurtuko da Tolosako pilotalekutik, larun batean goizuetan ja azkeneko partida eta hogetakoa ere, pues berezia izan zen, ez? Hainbeste pilotalekutan agurtzen ari da. Ba oso zaila zela, ba bueno, pilotaleku bakoitzan modu desberdin batean agurtzea eta lortzen ari dira, eh? Pilotaleku bakoitzak bere modura, batzuk umilago, beste batzuk gauza handiagoak egiten, baina oso modu berezien agurtzen ari dira goizuetako azia eta bai, ja gaur azken aurreko partida eta larun batean goizuetan sekulako giroa egongo da seguru.
Eta ben, zerbait ere prestatzen ari zaretela kontatu diat, ez da git, zein enean kontatzen alden mikrofonoen aitzinean.
Bai, beno, bihar bai. Labriten egin behar dute saio berezi bat, ateak irekita gainera egingo da, atxaldeko zazpitan, nahi duenak parte hartu alizango du, arroan plato oso polit bat montatuko dute, eta saio berezi bat grabatuko dute, larun bat gauean emateko, orduan, ba, bueno, jendea nahi duenak, bakiela, animatzea eta bihar aste artea txaldeko zazpitan Labriten Aimar Olaizolari azkeneko agur polita.
Nimen kontuz ari nintzen, Abel, baina nunbait euskitze jada antenan esan zuen atzo oraintxe esan didate, nik joan den astetik nekien eta santziaten ez kontatu edo kontatzen baduzu gutxi. Eta horretan ari nintzen, baina nunbait jada esan duzu antenan ere, ez da?
Bai, baina eske nik ere pertsonalki ez hori esan duzunean ni neroni ere hankaioko aldatutan egoen ze eske nik ere egi esan oso hermetiko izan du da eta egi esan nik ere kontu oso gutxi dakit, ez? Okerrezpanago gaur esango digute bihar zer den zehazki, baina bai Mikelek esan duena bihar dirudienez Aimar Olaizolari buruzko saio berezi bat grabatuko duela Labriten anplato bat jarrita. Eta hori, baina hortik aurrera egia esan, ez dakit zer gehiago izanen den, gonbidatuak izanen dela, Aimarri buruz hitz egiteko eta bere ibilbideari buruz hitz egiteko, baina hortik aurrera egia esan ez dakit zer askorik ez.
Ederki, hor utziko dugu kontua eta larun bat gauean ikusiko dugu saioa, arretan diz gainera. Bitartean pilotari kirol ikuspegitik erreparatuta dakusaguna da, oraindik ez dakigula lauterdiko txapelketa nork irabaziko duen nagusia, baina badakigu promozio txapelketa nork irabazi duen Bakaikua Jaunak hain zuzen ere, Txarri Aranazko pilotariak hirugarren txapela irabazi du Joanes Bakaikuak final nahikoa desorekatu batean, Mikel.
Ba, aiala zen, ez? Denek pentsatzen genuen, ma, bueno, Bakaikoa zela favorito. Azkenean, Zubizarretak eta Bakaikoak oso jokatzeko modu desberdinak dituzte. Zubizarretari aurreko jokoa gustatzen zaio, bigarren kuadroan eta efektuekin oso abila da, baina gero luzean jokatzeko arazo batzuk baditu. Eta aldiz Joanes Bakaikoak guztiz kontrakoa, ez? Luze jokatzen badaki, promozio mailan pilota gutxiagorekin jokatzen da, oso sekantea da askotan, berari irabazteko gauza asko eta oso ongi egin behar dira. Eta bai, hasieratik bere izan zen nagusi, bere ritmoa inposatu zuen, eta ikusten da, ba bueno, maila horretan, Bakaikoari irabazteko gauzak, ba hori, oso ongi egin behar dira. Bakaikoak badakielako defendatzen duenean, bere buruari denbora eman, eta gero atakera pasatzen denean, begia da, agian sekulako ikuskizuna ez duela ematen, baina bai oso modu burutsuan jokatzen duela beti, ez? Eta atzo gehiago izan zen, eta bai da, berarentzako txapela benetan garrantzitsua, lehenengo mailan datorren urtean izango duelako aukera jokatzeko, eta hori da, falta zaion bakarri pausua Bakaikoari, ez? Lehenengo mailan zerbait sustoren bat ematea. Ikusiko dugu gai izango den edo ez, baina berarentzat oso txapela garrantzitsua zen, zeleso larri batetik zetorren, eta azkenean promozio mailan, ba bueno, Darion aurkako partidan, uste dut hori zela final aurreratua, ez? Logroñoan jokatu zuten finalerdian eta hori bai markagailu estuarekin irabazi zuela 22-20 eta atzoko finala ba asko zerrazoa izan zen beretzat.
Etxarri Arraren hirugarren txapela Abel, etorkizun handiko pilotaria salto emanen du orain Mikelek zioen bezala.
Bueno, hori azkenen kantxa berak esaten du eta denborak esaten du, ez? Atzo labur-labur esan ez, arlo guzietan ikuste partidu bateko arlo guzietan gehiu izan duzela Joanes Bakaikoa, eta dezentez gehiu gainera, ez? Bestalde bat edizu bizarretaren jokoak bere arriskoak ere baditu, Bakaikoa asko zuzenago jokatu zuen, eta guztiz merezita irabazi zuen atzoko txapela. Eta bono, atzoko txapela bisari zituen, ez? Bat txapela, noski, promozio mailako lauteriko txapela irabaztea, baina beste sari handia da, urrengurtean lehenengo mailan jokatzeko txartel hori irabaztea, ez? Eta hori nik uste azkenen edo zein pilotarirentzako plataforma edo eszenario ideala dela, ez? Nola bat esatearen. Ikusiko dugu, urrengurtean ziur jokatuko duela lehenengo mailan, ez dakigu aurrekanporaketaren bat jokatu beharko duen, baina, bueno, zuzenean sartzen baldin bada zer esan nahi du horrek, ba, beira, lehenengo partidu irabazten baldin badu, final aurdenetako ligaxkan sartuko litzatekela, ez? Horrek bermatuko luke, ba, hiru goi-goi mailako partidu jokatzea, hilabete batean zehar, ba, bueno, komunikabideetan, eta zure izena horre gotea, eta azkenean, pilotari baten ibilbidean hori aurrera pauso handia da azkenean, ez? Egingo balu, horrera iritsiko balitz, eta paper ona egingo balu, azkenean ate gehiago irekitzen dira, ez? Pilotari guztiek egite dute borroka hortarako, oain hor dauka, Joanes Bakaikoak urrengurtean aukera hori eukiko du, eta bueno, ikusiko dugu, noraino iristen den, azkenean kantxak ez dio gezurrik, eta ikusiko dugu noraino iristen den.
Joseba Ezkurdia, noraino iritsi den aurtengo txapelketa nagusi horretan, bada hirugarren posturaino, izan ere, hirugarren eta laugarren postua esleitzeko partidan, 22-16, gailendu zitzaion Etxeberriari. Abel, nola ikusi zenuen, norgehiagoka?
Bueno, ba, nik ikusi nun irudipena ematen dit, bi aldi jokatu dutela elkarren aurka eta bietan pixka bat esperientziagatik irabazi duela Joseba Ezkurdiak, ez? Peio Etxeberriaren aurka. Esperientzia zer da, ba, bueno, olako egoerak behin baino gehiagotan bizitu ditu, eta, bueno, badaki aste guzian nola prestatu ere bai, eta gero partiduan ere batez ere, ba, nik uste utz gutxixeago egin zituela. Eta, bueno, olako hiru eta laugarren postu horiek, ba, bueno, ez die gustagarri izaten, ze azkenean pilotari batek finalean egon nahi du, ez? Baina, bueno, beste alde bat ere badauka, ez? Saiatzen da bat, ba, lasaiago ateratzen kantxara, dauken ateratzen, eta, bueno, eta askotan lasaiago ateratzen zanen, eta erlaxatu ateratzen zanen, igual partiduri gonenak ordun ateratzen dira. Azkenean Joseba Ezkurdiarentzako hirugarren postua eta azkenean urrengurtera begira, ba, kruze hoiei begira, esaten den bezala, ba, nor daki garrantzitsua izan liteke, ez? Ikusiko dugu nork irabazten duen txapela, ematen du Jokin Altuna sasoi ikaragarrian dagoela, eta ark irabaziko balu, ikusiko dugu, ba, bueno, ura ekiditea ere, beti, ba, bueno, pausotxo bat da.
Ederki, esan dugu joan den astean ez genuela solasaldirik izan, eta hor zorretan geratu zitzaigun bestea beste aipatzea eta aztertzea, finala nortzu jokatuko duten, Unai Lasok eta Jokin Altunak eginen dute, orain txaurreratu duzunen bezala, Abel, Mikel, Jokin Altuna handia lauterdiko finalean sartzen den, seigarren aldia.
Ba, ikaragarria, pilotari historiko baten aurrean gaude, ez? Bere garaian, ba, beno, Eugita Beloki zeuden bezala, Retegi Taladiz, gero Irujo Olaizola eta Barriola San Marko dugu gaur ere. Eta bai, orain, ba, Altuna da bilor, ez? Jaunta jabe bezala, seigarren finala, bera da favorito, eta gehien harritzen nauena da, ba, beno, badakigu pilotari oso ona dela, fisikoki oso ongi prestatu da, naiz eta agian oso indartsua ola ez dirudien, baina beti lortzen du bere partida garrantzitsuenetan bere maila onena ematea, eta gainera aurkariari jokatu behar duen bezala jokatzea. Eta horrek sekulako meritua dauka, ez? Pilotari eta kirolari benetan berezia, oso burutsua, eta bera da favorito finalerako? Ba, bai, baina neri Unai Lasok egin duen txapelketa asko gustatu zait, eta ezakit ba orain irabaziko dion. Azkenean jokatu dituzten uda honetan jokatu dituzten errebantxa moduk edo partida berezietan Jokin Altunak irabazi du beti, eta horrek ere ikustu finalari begira bere garrantzia izango duela. Zi Unai Lasok naiz eta bikain jokatu hiru partida horietan ez du irabaztea lortu, eta horrelako partida garrantzitsuenetan momentu bat dago zure buruari eragiten diozuna, eta orduan aurrektik jokatutako partide garrantzi hartzen dutena. Eta horrelako esperientzia handia berezietan Jokin Altunak beti lortu du irabazea. Orduan, ba bueno, finalean favorito Altuna, baina Unai Lasorekin kontuz, txapelketa honetan ikusi delako Unai Laso ere burutik eta askoa zidela.
Abel, zuk ere Altuna jotzen duzu favoritotzat?
Bai, Altuna jotzen dut favoritotzat pixka bat, ba, bere ibilbideagatik, ez. Zuk aipatu duzuna sei urtetan seigarren finala jokatza gauza handia delako. Eta gero, ba, bueno, berme hori ematen duelako, ez. Izan du ditu partidu, bida, lehen urtean eskuzbanakakoa Eri Jakaren aurka, ez. Oso favorito atera zen, eta galdu egin zuen, hori kirolaren legea da, ez. Baina bai egia da, ba, momentu ontan zeurazkide izarrik handiena dela, Jokin Altuna, gehien eta mentzat momentuan dauzkan doaiei etekin parega behateatzen dio eta favorito bera da. Baina Mikelekin banator, final bat da, azkenean final bate daraban urduritasuna, tentsioa kudeatu imardare bai, eta gero batez ere Unai Laso. Dios, Unai Laso pilotari ezberdina da. Irudipena ematen dit, pixko bat pelotariaren molde, betiko molde hortatik ateratzen den pertsona eta pilotaria dela, ez? Esan nahi dut, irudipena ematen dit, euneko eunean instintoz jokatzen duela, sormen handiarekin, iruditzen zait, erabakiak momentu txikietan hartzen dituela, eta, bueno, aurretik ziur nago prestatuko du partidua, baino hori, instintoz jokatzen dut, horrela jokatzen duenean pilotari bat beti oso arriskutsua da, eta gero horreri gehitu bartzaizkio mutilonek dituen doai fisiko eta teknikoak, ez. Beraz, favorito Jokin Altuna da, baino nik aukerak ikusten dazkiot, eta ez da ez txikiak, aukera desenteak ere bai, Unai Lasori. Eta irabaziko balu pertsonalki ez zitzaidan inongo sorpresarik irudituko.
Ederki, igandean hilaren 14arekin jokatuko da finala handi hori, ETBek zuzenean eskainita, eta finaletan biok elkarrekin aritzen zaret, ez da?
Bai. Horri biltzen gara bata besteri okondoakin jotzen, isiltzeko, orainik izatea eta hor, bueno, nahiko borroka izaten du, baina bueno, hor gaude bai.
Jarri beharko dituzue Amerikana urdin hoietan, jaka urdin hoietan, ukondoa babesteko alako larruzko, bai, zeraren bat.
Bai, eta gero bai, futbol amerikanoko kaskoa eta dena igual.
Horrelako zerbait ere. Bueno, bada, finala ikusiko dugu, eta ea zein den garaile, egin genezake, begira, txapelketa paraleloa, ea neur genezake, bako hitzak hitz egiten duena, eta hitzaren jabetzari da okionez, futbolean baloiarekin nola, ea nork irabazten duen.
Seguro.
Bikote oso ongi onda dira guzia.
Vale, mila esker.
Venga, jo.
Mazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun behin.